Esmu Telavivā un principā jau otro dienu dzīvoju šeit un mēģinu apgūt gan pilsētu, gan visas nepieciešamās infrastruktūras atrašanās vietas, tāpat arī ceļus, kā līdz tām nokļūt. Vakardien pirmo reizi paviesojos spēļu hallē, kur Latvijas basketbola izlase aizvadīja treniņu, un tas bija pēdējais treniņš pirms šodienas spēles pret Spāniju, un šodien tad arī sāks Eiropas čempionāts šajā pēc nosaukuma Šlomo grupa arēnā, kas atrodas Telavivā, un tātad 9:00 vakarā šovakar pēc Latvijas laika šī spēle tiešraidē to pārraidīs televīzijas kanāls TV6, jo es tiešām domāju, ka diezin vai daudzi līdzjutēji varēs atbraukt uz Telavivu, galgalā ceļš ir tāls, varbūt nesarežģīts, jo ir arī tiešais reiss no Rīgas lidostas, bet pietiekam tāls ceļš, 4 stundu lidojums un arī, protams, Izraela un Telavivu konkrēti kā pilsēta ir vieno dārgākajām pasaulē un to te, jāsaka, var arī just jātik tiešām cenas veikalos un ne tikai veikalos arī un kaut vai pie arēnas esošajās kādās iestādēs vai pašā arēnā, ja vēlēs kaut ko iegādāties, tad cenas ir manāms un tik tiešām latviešu maciņam nav tās draudzīgākās, bet Latvietas komanda basketbola izlase šeit ieradās jau pirmdien un vakarpusē jau iekārtojās viesnīcā. Viesnīca atrodas jūras krastā, tā kā dzīvo viņas gluži, kā dieva ausī, ja tā varētu sacīt, un par apstākļiem nesūdzas ne komandas galvenais treners Gundars Vētri, ne arī spēlētāja Aneta Steinberga, ar ko aprunājos, ne arī Vanis Jasa, ar ko izdevās pārmīt dažus vārdus, tā garā mejot nevis oficiāli visi, ir apmierināti ar to, kāda ir spēļu zāle, kāda ir viesnīca, kāds ir transporta loģistikas nodrošinājums no viesnīcas līdz hallei, līdz ar to par tādiem blakus apstākļiem neviens šeit nesūdzas. Jāsaka tā, ka zāle ir pietiekami maza, kompakta, ar tādām stāvām tribīnēm. 4 tribīnes ir, nav tā pati ietilpīgākā, bet tāda ļoti maiga sajūta, kad atrodies šajā zālē. Spēlētājs, kā jau sacīja, ir sajūsmā par šiem apstākļiem. Arī žurnālistiem šeit viss vajadzīgais ir nodrošināts pietiekami tādā, varētu pateikt, soļa attālumā, jo viss ir tieši, principā, tā arī varētu teikt, ja ne soļa, tad pāris soļa attālumā ir mēdija darbistaba, tā saucamais preses centrs, un varētu pateikt, es neskaitīju, bet es pieņemu 5-7 soļi, tik tiešām nevairāk jāpāriet pār vienam gaitenim, lai tu nonāktu jau interviju zonā. No interviju zonas savukārt vēl aptuveni 10 soļi, lai tu nonāktu pašā laukuma malā, kur, protams, spēles laikā atrasties nedrīkstēs, bet arī tas ir izdarāms, un turpat arī, protams, ļoti tu laukumam novietot ir tās augtie presas galdi, kur žurnālisti vēro spēli, un viss ir ārkārtīgi kompakti, pieejam un ērti izvietots, un tātad tur viss ir ļoti, ļoti labi, un par to nekādīgi nevar sūdzēties. Ja nu vienīgi tas interesantā lieta man vakardien viesojoties Latvijas basketbola izlases treniņā bija tas, ka, piemēram, oficiālās starptautiskās basketbola savienības personas, kas atbild par žurnālistu darbu šeit, pateica, atvainojos, bet Latvijas izlases treniņu Latvijas žurnālisti drīkstēs vērot tikai pēdējās 10 minūtes no treniņa, tā kā sākumu es neredzēju tikai 10 minūtes, varēju vērot, kad viss jau bija noslēdzies. Tāda ir oficiālā prasība, lai gan paši Latvijas izlases dalībnieki man prasīja, vai nāks skatīties visu treniņu, vai būsi, mēs labprāt redzētu tev tribīnēs, bet oficiālajai noteikumi ir tādi, ka to nedrīkst darīt. Tanīpat laikā iepriekš, pirms Latvijas izlases trenējās Mājiniec Izraela, un tur nebija nekāda problēma, es principā visu treniņu noskatījos no sākuma līdz beigām, kā izraelietis trenējas, un neviens uz mani pat nepaskatījās kā uz aizdomīgu personu, ka man tur nevajadzētu atrasties. Tā kā, arī rīkotāji vēl pieslīpējis, bet šodien tātad pretinieks Latvijai Spānija, ļoti liels izaicinājums, viena no galvenajām favorītēm, protams, kā jau pirms katra turnīra, un vaicāju komandas galvenajam trenerim, Latvijas izlases galvenajam trenerim Gundaram Vētram, kā spēlēt pret spānietēm un galgalā kā arī nepārdegt, varbūt no pārāk lielas vēlēšanās parādīt sev no labākās puses. Lūk, ko sacīja Gundars Vētra.
Es domāju, ka mums ir jāparāda ļoti laba spēle aizsardzībā. jābūt, tā teikt, gudriem un nedarīt muļķīgas kļūdas un organizētiem jābūt uzbrukumā. Un es domāju, ka nu, tad mums ir iespēja būt spēlē. Bet nu, tā, kad ja saliek, teiksim, spēlētāji pret spēlētāju, nu, protams, viņa meistarības ziņā viņam pārsvars ir. Bet nu, nevienmēr tas ir izšķiruši.
Kā nepārdegt?
Grūti pateikt. Nu, es domāju, ka to tikai katrs pats var pārvarēt sevi iekšā. Un es domāju, ka tur nav nekāda speciāla vārda priekš tam jāmeklē. Tais notrādi varbūt ir mazāk jāpievērš tam uzmanību. Un es domāju, ka tas ir sports. Nu, lielie sportisti ar to arī ir liela sportista, ka viņi ar šīm problēmām tiek galā.
Tālu Gundars Vētri, Latvijas sieviešu basketbola izlases galvenais treneris, tātad šovakar 9. vakarā Latvija-Spānija. Latvietis sāk Eiropas čempionātu, pirms tam vairākas spēles arī notiks šajā zālē Televivā. Par vēsturi Latvijas un Spānijas komandas Eiropas čempionātā tikšās 5 reizes un diemžēl visā. Pārliecinoši latvietis ir zaudējuši. Tas, protams, nerunā par labu Latvijas komandai šodien, bet tā viss ir tikai statistika un vienā spēlē var notikt viss. Un, kā teikusi Latvijas komanda, tad ļoti labi, ka pirmā spēle tieši pret spānietēm var viņus pārsteigt un var iekost un var sagādāt tādu labu ceļamaizi pašas sev turnīru turpinājumam. Skatāmies, kā tas viss veiksies.